kui me vaatame meie adventkiriku aasta kalendrisse, mis seal tänase päeva koha peal on kirjutatud, eh?
Mis on päev?
Ja, mis on päev? Ja mis algab veel olema nädalaga nüüd?
Suur
nädal. Suur nädal algab veel. Aga et, no, seda ei ole nüüd meie kalendrisse kirja pandud, meil need kirikupühi niimoodi kirja ei ole pandud, et millega suur nädal algab? Mäletab kõige?
No on, aga palju puude püha.
Jah, palju puude püha, aga et meie võime seda täpselt samuti ka täna tähistada, et ega see ei ole ju teada nüüd konkreetselt, mis päeval Jeesus seal käis või Jerusalemma sisse ratsutas. Ja et kui need päevad oleksid selle koha pealt nüüd olulised, siis nüüd oleks meile piiblisse kirja pandud. Aga nüüd missioni päev ja palmipuude püha, kas neil on midagi ühist ka? Kui ma mõtlesin selle peale, siis ma vaatasin, et minu jaoks on küll nendel ühist, et isegi mahuvad paralleelselt või läbi põimunult oma vahel isegi ühte jutlusesse ära. Seda enam, et ka piiblis on lausa samas tekstis räägitud nii missionist kui ka sellest palmipuude püha sündmusest. Kui me võtame lahti Apostel Johannese evangeeliumi 12. peatükist salmist 12 alates kuni 24. salmini. Kui keegi selle leiab, siis on muidugi kena, et kui saaks seda ette lugeda.
Mis salmini?
12 kuni 24, 12. peatükist.
Järgmisel päeval kuulis pühadeks kogunenud suur rahva hulk, et Jeesus tuleb Jeruusalemma. Ja palmipuude oksi võttes läks rahvas välja talle vastu ja hüüdis. Hosanna, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Israeli kuningas. Aga Jeesus leidis eeslisälu ning istus selle selga, nõnda nagu on kirjutatud. Ära karda, siia nüüd ütab, enne, et su kuningas tuleb eesliselu seljas istudes. Esialgu ta jüngrid ei mõistnud seda, aga kui Jeesus oli kirgastatud, siis tuli neile meelde, et see oli kirjutatud tema kohta ja et nad temale seda olid teinud. Siis andis Jeesusest tunnistust rahvahulk, kes oli tema juures, kui ta Laatsaluse havast välja hüüdis ja tema surnuist üles äratas. Just seepärast rahvahulk tuligi temale vastu, et ta kuulis teda olevat teinud selle tunnustähe. Variserid ütlesid nüüd üksteisele, eks te näe, et te ei saavuta midagi, vaata kogu maailm ja otsed tema järele. Aga nende seas, kes olid pühadeks üles tulnud jumalat kummardama, olid mõned kreeklased. Need tulid Filippuse juurde, kes olid pärit Galilea Betsaidast ja palusid teda. Isand, me tahame Jeesust näha. Filippus tuli ja ütles seda Andreasele. Andreas ja Filippus tulid ja ütlesid seda Jeesusele. Aga Jeesus ütles neile, tund on tulnud, et inimese poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti, mõtlen teile, kui nisu iva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.
Amen. Siin on räägitud lausa just kui mitmest asjast korraga. Kõigepealt see Jeesuse pidulik Jeruusalemma sisseratsutamine ja siis vahepeal variserid laiutavad käsi, et mitte midagi ei saa teha, rahvas jookseb Jeesuse järele, et me neil oli kindel plaan Jeesus ära hävitada, aga et mitte midagi ei saa teha. Ja Jeesus räägib lõpus veel peaaegu, et oma surmast räägib seda nisuiva seoses. Aga kui me nüüd alustame selle teksti nagu algusest, mõtleme kõigepealt sellele rahvamassile, kes Jeesuse järel jooksis, kes Jeesus ees oli tema ümber, kes laotasid oma riideid, tema tee peale loopisid palmioksi, hüüdsis Hosanna. Mida see rahvas nädala aega hiljem tegi,
Pooristi.
Ja. Siis oli ka kisa, aga siis oli kisa, et pooristi. Ja varissaride meeleheide, ütleme nüüd, et ei saa midagi teha, see oli pöördunud selleks, et nende pingutused olid just kui vilja kannud. Nende poliitilised soovid olid täitunud. Keegi on öelnud, et avalik arvamus, kui sellist üldse olemas on, et siis see on väga mõjutatav, väga suunatav. Ja poliitikud näevad ka tänapäeval, nägid loomulikult ka Jeesuse ajal, palju vaeva selleks, et see jutumärkides rahva hääl väljendaks just nende tahet. See, kuidas võib siis selle avaliku arvamusega manipuleerida, kuidas võib inimeste arvamust kujundada, see on terve omaette teadus, omaette kunst. Oleme vast tänapäeva inimestena kuulnud, see on oligi Goebbelsi demagoogia koolist. See oli ka vast midagi taolist. Kord tehti üks selline katse ühe inimeste grupiga, pandi need inimesed hämarasse ruumi istuma ja nende ette seinale projitseeriti lühikeseks ajaks kaks valgusjoont. Valgusega sellist kaks joont. Üks tunduvalt pikem kui teine. Ja kõikide inimestega sellest grupist oli kokku lepitud, et kui teie käest küsitakse, kumb joon oli pikem, siis öelge selle lühema joone kohta, et see oli pikem. Kõikidega oli kokku lepitud peale ühe inimese. Üks inimene ei teadnud asjast midagi. Ja see katse näitas seda, et kui siis need jooned olid seinale näidatud ja rahvas ütles, et selle lühema joone kohta, et see oli pikem, siis see üks inimene, kes asjast midagi ei teadnud, muutis oma arvamust enamuse järgi ja ta oli eneses lõpuks niivõrd veendunud, et see lühem joon oli pikem, et isegi siis, kui talle tehti selgeks, et temaga tegelikult manipuleeriti, isegi siis ta jäi endale kindlaks. Tema jäigi selle väite juurde, et lühem joon on pikem. Ja piiblist me võime lugeda lugu inimajaloo kõige traagilisemast manipuleerimisest, avaliku arvamusega mängimisest, täpsemalt siis evangeeliumitest. Kui pühade puhul tuli rahvas Jeesusele vastu, jooksis tema ümber, tema järel Hosanna hüüetega, visati Jeesuselt riideid palmioksi, hüüti õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel Iisraeli kuningas. Nad olid ju näinud, kuidas Jeesus Laatsaruse üles äratas. Ja siis varissarid olidki keerulises olukorras. Kogu maailm jookseb Jeesuse järele. Ja neil justkui ei olnud midagi teha. Aga Jeesus teadis seda ette. Kui kiiresti avalik arvamus võib muutuda, kui kiiresti sellega võib manipuleerida. Ka siis, kui Jeesus ratsutas Jeruusalemma sisse, Ta teadis väga hästi, mis temaga lähipäevil sünnib. Ta teadis, et varissarid, rahvajuhid kõik olid kindlalt võtnud nõuks Jeesust ära hukata. Ja nad ootasid ainult selleks sobivat silmapilku. Ja see sama juubeldav rahvahulk ei osanud isegi vist arvata, et nad nädala pärast hoopis teist laulu laulavad. See lugu Jeesuse kuninglikust sissemarsist Jeruusalemma, see kõneleb Jeesuse julgusest, kõneleb tema meelekindlusest. See osutab tema päritolule, tema meelevallale. Jeesus tuli Jeruusalemma alandlikult, aga siiski ta andis selgelt märku, et kes ta on ja milleks ta tuleb. Aga Jeesus ei hakanud avaliku arvamusega manipuleerima, ta oli selleks tegelikult suurepärased võimalused. Jeesus jättis igale inimesele endale vabaduse valida, kumba hüüet hüüda, kas Hosanna või pooda risti. Ja täna jääb see ka meie igaühe otsustada, kumb neist on meie laule. Jeesus tuli siia maailma rahu, tuli armastusega ja see erineb nii tohutult tänapäeva poliitilisest propagandast, tänapäeva kaubanduslikust reklaamist. Ka tänapäeval ju võib avaliku arvamust kujundada mitmel viisil. Need, kes kas siis teadlikult valetavad, või ei ole oma veendumuste paikapidavuses täiesti kindlad, need võivad püüda inimeste arvamust muuta endale meelepäraseks erineva salakavalusega, erineva manipuleerimisega. Nad uurivad, mida inimesed mõtlevad, mida nad räägivad, mida nad teevad ja pööravad tähelepanu, et see oleks just kui see, mida nemad tahavadki. Kõige äärmuslikumad juhtumid on need, kui kasutatakse lausa tsensuuri ja riikliku karistuspoliitikat. Rahvasilmis saavutavad kindlasti paremaid tulemusi need, kes oskavad niimoodi varjatult rahvast mõjutada. Kui need, kes avalikult repressioone kasutavad selleks. Meie Eestis siin elame praegu vist ikka tõesti selles mõttes head elu. Tänu Jumalale meil ei ole repressioone. Vanemad inimesed kindlasti mäletavad neid, mis meil siin on olnud. Me võime täna lasta ka vaimuliku kirjandust trükkida. Võime seda osta, müüa, jagada tasuta inimestele. Jumala sõna on meil vabalt käes. Me võime ise uurida sõna, võime lugeda neid raamatuid, mis räägivad Jumala sõnast. Võime nendest kosutust leida, võime anda neid inimestele, et nemadki sellest kosutust leiaksid. Ajaloos on ju olnud pikki perioode, kui Jumala sõna on olnud ainult mõne väikse gruppi käes, kui rahvas ei ole seda lugeda saanud. Kui Jeesus siin maa peal elas, siis tema ei kasutanud tsensuuri. Tema ei piiranud inimesi sellega. Inimestel ei igaühel vaba valik, mida nad teevad. Ta ei tulnud inimeste juurde kavalust kasutades salakavalalt salamahti. Jeesus tuli inimeste juurde päise päeva ajal, tuli suure rahvahulga silme all, kuulutas, õpetas. Jeesuse õpetus sisaldas metafoore igapäevasest elust. Need olid mõnes mõttes väga lihtsad. teisalt jälle ka ülimalt keerulised. Alguses tundus, et kõik on väga lihtne, väga selge. Te ei olegi võimalik valesti aru saada. Aga Jeesus kasutas sellist mitme astmelist, mitme tasandilist metafoori. Ehk siis tema kuulutus, tema sõnum oli aktuaalne sel hetkel, kui ta seda rääkis. See oli selle aja tänane päev. Ja tänu sellele, et seda saab kasutada just mitme astmeliselt, Jeesus mõtles selle mitme astmelisena, ongi see ka täna meil aktuaalne. See on ka täna meie jaoks just kui tänane päev. Jeesus kutsub meid üles mõtlema, kutsub meid üles arutlema oma mõtete üle, kas need toovad meis esile muutusi ja kui toovad siis milliseid muutusi, mis suunas. Jeesus võib meid kutsuda üles kas üheks momendiks ligimest aitama või andma ennast täiesti tema juhtimise alla. Jeesuse sõnades oli selline rahu, aga samas ka selline vägi, et see rahustas nii tormise mere kui ka inimeste südamed. Jeesus kasutas oma tähendamissõnades, oma kuulutuses ära profeti kuulutusi, mis oli räägitud, kirja pandud aastatuhandeid varem. Jeesus pani sinna juurde uued aspektid, nii et see on ka täna meie jaoks täpselt samuti aktuaalne. Jeesuse sõnades on elu. Kui me mõtleme viljaterale, mõtleme seemnele, siis igas kõige väiksemaski seemnes on elu. Ja see seeme võib kasvada kas väikseks rohttaimeks või suureks puuks. Just selleks, milleks ta on määratud kasvama. Jeesus, kui ta rääkis endast, siis ta valis seemne võrdkujuks. Jeesus jagas oma lähedastega seda, et tal tuleb varsti minna, et ta peab kannatama, peab surema. Aga isegi oma surmast ta rääkis kui ülesandest. Kui me vaatame veel korra tänase jutluse teksti selle lõpusalme, siis siin on kirjutatud, tund on tulnud, et inimese poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Nisu oli juutidele kõige tuttavam seeme, kõige tuttavam põllukultuur. Nisu tõotati Iisraeli rahvale juba enne nende Kaanani maale asumist. Kui me vaatame 5. Mooses raamatust, 8. peatükist, 7. ja 8. salmist, siis siin on öeldud, et Issand su Jumal viib sind heale maale, veeojade, allikate ja sügavate vetemaale, mis voolavad orgudes ja mägedes, nisu, odra, viinapuude, viigipuude, granaatõunapuude, õlipuude ja meie maale. Kui Jeesus räägib siin nisust, siis ta kasutas kreekakeelset sõna kokkos, mis tähendab konkreetset nisutera või viljatera. Ta rääkis siin just konkreetselt endast. Ta rääkis oma surmast, rääkis, et ka tema peab surmast läbi minema. Kui meie külvame, siis me ei külva ju väikest taime. Sinna seemnesse ei ole pressitud kokku see taim, vaid see on seeme, me külvame seemne. Ja Jumal laseb selle seemne kasvada taimeks, kas siis väikseks või suureks. laseb kasvada selleks, milleks on loodud. Meil on täna missioonipäev. Seeme on inimeste südames olemas ja meil on võimalus. Meil on antud suur hulk raamatuid. Meil on võimalus jagada neid inimestele just kui väetiseks sellele seemenele. Kui kurb oleks see, kui usu seeme, mis rohkemal või vähemal määral on inimeste südametes olemas, kui see ei leiakski soodsat kasvupinnast, kui see ei saakski võimalust kasvada, areneda. Meil on kas juba siin välja jagatud või ootavad välja jagamist suured pakid raamatuid, raamatute ajastute igatsus. See on meie eesõigus külvata sõna, et see võiks leida inimeste südames kandepinda, et see raamat oleks kui väetiseks ja usu seeme saaks hakata vilja kandma. Ja meie eesõigus, meie ülesanne on mitte ainult ulatada see raamat üle ukse inimesele kätte ja minna oma teed, vaid tunda huvi selle üle, mida ta sealt loeb, kas ta sellest aru saab. Meie eesõigus on juhtida inimest Jumala sõna tõe juurde. Meie eesõigus on viia inimene selleni, et ta usaldaks oma elu issanda kätte, usaldaks ennast tema hoole alla. Me võime täna siin Jumalat tänada, et meie elu on issanda käes, meie elu on issanda hoole all. See, millega me siin elus kokku puutume, aitab meil kasvada, aitab meil aru saada, kui väiksed me oleme. Ja ükskõik, kui suureneme siis ka omast arust välja paistaksime. Meil igaühel on siin elus ülesanne, kellel suurem, kellel väiksem. Ja see, kas me saame oma ülesandega hakkama, kuidas me sellega hakkama saame, see ei ole tegelikult selles mõttes enam meie hinnata. Seda hindavad järeltulevad põlved. Selle tulemust me näeme ükskord taevas Issanda riigis. Inimestena me tunneme ennast tihti puudulikena, ebapädevatena, et me ei saa nagu asjadega hakkama. Kardame, et meie tehtud töö on puudulik. See ei ole midagi väärt, et me võib-olla rikume asjad äkki hoopis ära. Aga loeme esimese Korintuse kirjast 15. peatükist 42. 44. salmini. Nõnda on ka surnute ülestõusmine. Kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles. Autuses külvatakse, kirkuses äratatakse üles. Nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles. Maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles. Meie kõik, me oleme Issanda jaoks väärtuslikud, me oleme tema jaoks vajalikud tööriistad. Me oleme Issanda silmis ainulaadsed ja meie ülesanne on kasutada oma võimeid, teha seda maksimaalselt nii hästi, kui me suudame, oskame. Meie eesõigus ja kohustus on kasutada neid võimalusi, neid eesõigusi, neid talente, mida me Issanda käest oleme saanud, et ka nüüd tänase päeva kontekstis, et Issanda sõna võiks levida igasse kodusse, iga inimese juurde. Me tõuseme ühiseks palveks.